та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Мөрөөдөд тоглоомчид нэг өдөрт гэхэд 23 сая доллар алдаж байна. Шинэ хүмүүд Уэльсийн покерийн машинуудын ихэнх нь цочид буудал, клубт байрладаг. Тоглохгүй байхын аргагүй элбэг юм. Саяхан гаргасан шин дата мэдээлэлээс харахад ялангуяа баруун Сиднейд покерийн машинд алдах мөнгөнөө асар өндөр байгаа учраас салбарынхан яаралтай өөрчлөлт, шинжилэлт хийхийг шаардаж эхэлжээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Шинэ өмнөд Уэльсийн 2023 оны санхүүгийн 3 дугаар улиралд покерийн машинаас болж 2.1 тэрбум долларыг алдсан байна. Энэ нь тус мужийн насанд хүрсэн бүх хүмүүс хүүхэд бүрт 250 доллар алдсан гэсэн үг юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн согтууруулах хундаа тоглоомын газрын статистик мэдээллийн Уисле Мисний дүгнэлтээр энийг тогтоожээ. Тус байгууллагын гүйцэтгэх захирал Сту Камерон хэлэхдээ судалгааны дүн санаа зовхойц болж байгааг анхаарууллаа.
New South Wales residents lost $2.1 billion.
Шинэ өмнөд Уэльсийн оршин суугчид 92 хоногийн хугацаанд 2.1 тэрбум долларын алдагдал үлээжээ. Энэ нь өдөрт 23 сая доллар гэсэн үг. Покерийн машины салбар бол хамгийн ам бөхтөө бөгөөд хамгийн их хорлонтой салбаруудын нэг. Нийгэмд өөр зүйл зарцуулж болохгүй мөнгийг тэд сордог газар юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн хамгийн их мөнгө алддаг хэсэг бол баруун Сидней орчим юм. Хөм бүшдэх Маркетс чачид буудал, Касуалайдах Кроссроуд, Хөм бүш Уэстдэх Винтворт чачид буудалд 3 дугаар улиралд гэхэд хамгийн их алдагдал хүлээсэн байна. Баруун Сиднейд яагаад ийм өндөр алдагдалтай байсаар байгааг ноён Камерон ингэж тайлбарллаа.
Western Sydney is a place where we see already
Баруун Сидней орчин бол асар их орон сууцны зээл, түрээсийн дарамттай орчин. Хоол хүнсний тусламж авах хүний тоо улам бүр өссөөр байна. Орон сууцны зээлээ төлөх, байрны түрээс төлөх, хүүхдээ сургуульд явуулах зэрэгт шууд тусламж хүсдэг газар. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн хамгийн том асуудалтай, хамгийн их алдагдaltaй газар гэсэн үг. Энэ бол покерийн машины хувьд ичхүүргүйгээр ийм баг чадалтай бүс нутгуудыг онилж машина тохируулдаг. Хамгийн ихдээ 30 покерийн машин ажилуулдаг нэг зочид буудал гэхэд 2023 оны 7-р сарын 1-ээс 9-р сарыг дуустлах 90 хоногийн хугацаанд нэг машинаас дунджаар 65,000 долларын орлого олжээ. Энэ нь нэг жилд нэг покерийн машинаас 262,000 долларын ашиг олдог гэсэн үг юм. Тодорхой хугацааны турш покерийн машинуудад зориулсан мөрөөдөд тоглоомд шинжилэл хийх ёстой гэсэн шахалтыг мужийн засгийн газарт үзүүлж байна. Мөрөөдөд тоглоомын шинжилэлийн холбооны тэргүүлэгчдийн нэг Тим Костелла үүнийг яаралтай хийх шаардлагатай байна хэмээн үзэж байна.
The whole community gets hurt, not not just those who play.
Зөвхөн тоглоом тоглодог, тоглоомд онцсон хүмүүс төдийгүй нийгэм бүхэлдээ хохирдог. Бидэнд бэлэн мөнгөгүй карт хэрэгтэй. Та тоглож эхлэхээс өмнө хэрэглэх мөнгөө өөрөө түгждэг, бас цаг хугацаагаа түгждэг, өөрөө түгжигддэг болно. Нэгэнт та машин урд суугаад тоглож байгаа бол та энэ бүст ороод тэндээ ховсдуулдаг. Тэгвэл бэлэн мөнгөгүй карт нь хүмүүс тоглох боломжийг олгоно. Гэхдээ та хэдийг зарцуулахад бэлэн байгаагаа өөртөө цэнгэлдэг байх ёстой. Энэ л бидэнд хэрэгтэй. Мөн бэлэн мөнгөгүй карт нь гэмт хэрэгтнийг зогсоох болно. Учир нь ямар ч гэмт хэрэгтэн хэн болохыг нэлжилдэг, хар тамхины нүг мөнгө угаахын тулд бэлэн мөнгөгүй ийм картыг авахгүй шүү
дээ.
Мөрөөдөд тоглоомын алдагдлыг бууруулахад бэлэн мөнгөгүй карт хэр үр дүнтэй байж болохыг шалгах туршилтуудыг одоогоор муж даяар явуулж байна. Австралийн зочид буудлуудын холбоо аливаа шинчилэн ажлын байрыг эрсдэлд оруулж болзошгүй юм хэмээн мэдгдсэнд ноён Кастелло энэ санааг нэцаалаа. Энэ бол зүгээр л үлгэр. Жижиглэнгийн худалдаанд зарцуулсан 1 сая доллар нь 20 ажлын байрыг бий болгодог бол зочлох үйлчилгээний салбарт зарцуулсан 1 сая доллар 10 ажлын байрыг тэжээдэг. Тэгвэл покерийн машинд 1 сая доллар зарцуулахад 2 ч хүрэхгүй ажлын байрыг дэмждэг. Үнэн хэрэгтээ покерууд бол ажлын алуурчид. Тэд энэ сая долларыг өөр газар зарцуулбал үүсэх байсан ажлын байрыг үгүй хийдэг.
Job creation if that $1 million is spent elsewhere.
Тус мужийн зарим клубуд 2022 оны мөн үетэй харьцуулахад алдагдал буурсан гэж тайланда дурджээ. 23 оны 3 дугаар улиралд клубуд 65,000 покер машинаас 116 тэрбум долларыг алдсан байна. Шинэ өмнөд байсан клубуд мэдгэлтэй покер машинтай байхын зарим ач тусыг ингэж дурджээ.
Unlike other hospitality venues, clubs are owned by the community.
Босоод зочлонтой газруудаас ялгаатай нь клубүүд нь нийгмийн бүлгүүдийн эзэмшилт байдаг бөгөөд ашиг нь хувьцаа эзэмшигчид эсвэл эзэмшигчдийн халааснаас бус нийгэмд буцаан орж гишүүдийн байрыг сайжруулахад зарцуулагддаг. Европын саяхан гаргасан тайланд New South Wales-ийн клубүүд мужда жил бүр 9 тэрбум долларын нийгэм эдийн засгийн хувь нэмэр оруулдаг гэсэн байна. Энэ тоонд 936 сая долларыг орлого багтаа эсвэл мөнгөгүй нийгмийн бүлэгт спортын байгууламжид зарцуулж, нэг сарда гэхэд 100,000 гаруй үзүр үйлчлэгээг үн төлбөргүйгээр зохион байгуулж, муждаяар 75,000 гаруй ажлын байрыг дэмждэг гэх мэдээллийг энэ датанд дурджээ.
Support of more than 75,000 jobs across the state.
Австралиусад амжилт эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.